Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh o'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Himoyachidan jinoyatchiga Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Afrikaga tinchlikparvar kuchlarini jo'natadi. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Markaziy bank O'zbekistonda naqd valyuta muammosi paydo bo'lganini rad etdi. Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi. Huquq himoyachilari Eronda 10 nafar mahkum yashirin ravishda qatl etildi. Qarshida 18 yoshli askar o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda 25-26 iyul kunlari 20 ortiq mamlakat va xalqaro tashkilotlar ishtirokida Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tadbirdan maqsad Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlikni qayta tiklash, urushdan keyingi tiklanishga ko'maklashish va butun dunyo manfaatlari yo'lida ushbu mamlakatni mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha jahon hamjamiyatining yondashuvlariga doir kompleks chora-tadbirlar va takliflarni ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklarida naqd valyuta sotish va sotib olishda xorijdan o'tkazilgan pullarni dollarda berilishida muammolar paydo bo'lgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Markaziy bankning ta'kidlashicha, barcha tijorat banklari naqd xorijiy valyuta bilan ta'minlangan. Banklarda jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta sotish, sotib olish amaliyotlari hamda xorijdan pul o'tkazmalari uzluksiz ishlamoqda. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy matbuotda Xalq banki, Ipak yo'li bank, Trust bank, Kapital bank, Hamkor bank, Mikrokredit bank, Agrobank, Infinbank va Ipoteka bank mijozlari naqd valyuta tanqisligi kuzatilayotgani, xorijdan yaqinlari jo'natgan pul jo'natmalarini dollarda ololmayotganliklari to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekistonning Qarshi shahrida muddatli xizmat o'tayotgan 18 yoshli Ruslan Qidiraliyevning o'limi yuzasidan ish qo'zg'atildi. Kun.uz nashrining marhum askar otasi Rinat Sauletov so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, mazkur ish 27 iyun kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 116 moddasi 3 qismi bilan shifokorlarga nisbatan ish qo'zg'atilgan. Holat yuzasidan Qarshi harbiy prokuraturasi dastlabki tergovni boshlagan. Aytilishicha, Ruslan Qidiraliyev xizmatga chaqirilganidan 50 kun o'tib, Qarshi harbiy gospitalida vafot etgan. Qozog'iston parlamenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlari missiyasidagi qozoq harbiylari sonini ko'paytirish to'g'risida prezident Qosim-Jomart To'qayev taklifini ma'qulladi. Parlament tasdiqlagan hujjatga muvofiq, bundan buyon Qozog'iston qurolli kuchlari Janubiy Afrika Respublikasi, Mali, Kongo va Livandagi tinchlik o'rnatish missiyalarida ishtirok eta oladi. Mudofaa vaziri Ruslan Jaksalikovga ko'ra, bundan avval ham qozoq askarlari tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etib kelgan. Mudofaa vazirligining bildirishicha, 2014 yildan beri Qozog'istonning 45 zobiti Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Sahroi Kabir, Kot Devor va Livandagi missiyalarda harbiy kuzatuvchi bo'lib ishlab kelmoqda. Ukraina rasmiylari Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 18 kishi halok bo'lgani va 30 kishi yaralanganini bildirdi. Ularning barchasi tinch aholi bo'lgan. Rossiya ko'p qavatli uyni va dam olish maskanini bombardimon qilgan. Ukraina harbiy qo'mondonligining bildirishicha, Rossiya bu manzillarni X-22 rusumidagi raketalar bilan Tu-22 samolyoti vositasida bombardimon qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. Erondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelayotgan Norvegiya huquq himoyasi tashkiloti 29 iyun kuni Karaj shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan 10 nafar mahkum yashirin ravishda dorga osish yo'li bilan qatl qilinganini bildirdi. Iran Human Rights tashkilotining 30 iyunda bildirishicha, dorga osilganlardan 8 nafari qotillikda, 2 nafari jinsiy zo'ravonlikda ayblanib sudlangan edi. Bayonotda ta'kidlanishicha, joriy yil boshidan iyun oyining oxirigacha Eronda jami 239 mahkum qatl qilindi. Ashxobodda 29 iyun kuni bo'lib o'tgan Kaspiy sammitida Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston, Eron va Qozog'iston prezidentlari Kaspiy bo'yi davlatlari bir-birining suverenitetini, hududiy yaxlitligini, davlatlarning suveren tengligini hurmat qilish, bir-biriga kuch ishlatmaslik yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilmaslik, o'zaro hurmat, hamkorlik, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillari asosida faoliyat yuritishganini tasdiqlashdi. Bu haqda Oq O'rda xabar berdi. Hujjatda jami 17 ta band mavjud. Bu Kaspiy bo'yi mamlakatlarining hisob bo'yicha 6-chi sammitidir. Yaqin kunlarda Vashington Ukrainaga raketaga qarshi mudofaa tizimlari daxil qurol-aslaha sohasida 800 million dollarlik qo'shimcha yordam ko'rsatishini e'lon qiladi. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden Madriddagi NATO sammit yakunlariga ko'ra o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Biz Ukrainaga qancha kerak bo'lsa, shuncha dastak beramiz, dedi Bayden. Oq uy yetakchisiga ko'ra, Rossiya qo'shni davlat hududiga bostirib kirgani uchun katta badal to'laydi, urush esa Ukraina mag'lubiyati bilan tugamaydi. Baydenga ko'ra, u urush boshlanmasidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putinni agar agar u Ukrainaga bostirib kirsa, bundan NATO nafaqat kuchliroq, balki uning safi yanada jipsaroq bo'lishi haqida ogohlantirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohotlar noto'g'ri talqin qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar bo'yicha bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 1-iyul kuni Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yuz bergan namoyishlar konstitutsiyaviy islohotlarni noto'g'ri talqin qilinishi oqibatida sodir bo'lgani haqida bayonot bilan chiqdi. Vazirlikka ko'ra, Nukusning markaziy bozorida o'tgan noqonuniy namoyishlar ortidan jamoat tartibini saqlash maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarining kuch va vositalari jalb etilgan. O'zbekiston rasmiylari namoyishlarda ayrim fuqarolarni ayblamoqda. Hozirda jamoat tartibi tiklanib, fuqarolarning qonunbuzarlik holatlariga yo'l qo'ymasliklari va barcha murojaatlari o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilishi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Bayonotda namoyishchilarning qanday talablarni ilgari surgani haqida hech narsa deyilmaydi. Bu O'zbekiston hukumatining Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar borasida so'nggi kunlarda tarmoqlarda bo'y ko'rsatgan noroziliklar yuzasidan ilk rasmiy bayonotidir. Noroziliklarga konstitutsiyaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti iborasi hamda respublika xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi jumlasi olib tashlangani sabab bo'lgani aytiladi. 1-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda katta sondagi odam shahar markazida to'planganini ko'rish mumkin. Videoda namoyishchilarning qanday talablarni ilgari surayotgani anglashilmaydi. Namoyishlar 1-iyul kuni mahalliy yurist Davlatmurod Tajimuratov huquq-tartibot idoralari tomonidan olib ketilganidan so'ng boshlangani aytilmoqda. Qoraqalpog'istonlik huquq faoli Azimboy Otaniyozovning ozodlikka aytishicha, Tajimuratov 5-iyul kuni O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar yuzasidan miting o'tkazishga ruxsat berilishini so'rab rasmiy idoralarga murojaat qilgan. 27-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan Nukus shahrida mobil internet cheklangani haqida xabarlar olingandi. Amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasining 70-moddasi suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi, deya o'qiladi. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrir loyihasida esa bu moddani quyidagicha o'zgartirish nazarda tutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi, deyilgan. Shuningdek, konstitutsiyasining 74-moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga ega, deyilgan. Yangi tahrirdagi loyihada bu moddani quyidagicha ta'riflash taklif qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlarini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'u Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir, deyilgan. O'zbekiston rasmiylari hozirga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi suvereniteti atrofidagi vaziyat borasida biron munosabat bildirgani yo'q. 26-iyun kuni gazeta o'z nashridan Konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish taklif etilmoqda nomli maqola olib tashlangan. Qoraqalpog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi 1936-yilda O'zbekiston SSR tarkibiga kiritilgan. 1992-yilning 9-yanvarida Qoraqalpog'iston ASSR Qoraqalpog'iston Respublikasiga aylantirilib, O'zbekiston Respublikasi tarkibiga qo'shilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi so'nggi videolardan namoyishlar kun qorayganidan so'ng ham davom etganini ko'rish mumkin. Tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga yo'l olgani haqida xabarlar paydo bo'ldi, ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Himoyachidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6 iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4 iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi 1 yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan. O'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana 2 advokat, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-taroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakilashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28 iyun kuni ikkinchi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha 2 kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku, deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14 iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham Ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar bu holatda advokatlarning qonuniy daxlsizligi buzilgan va ayni paytda ularga nisbatan qamoqda saqlash chorasini qo'llash ham o'ta keskin choradir degan yakdil xulosani tilga oldi. Bu ayollar advokatlik faoliyatini bajarib turgan paytda hibsga olindi. Bu esa advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga zid. Unda advokatning shaxsi daxlsiz deb yozib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu ayollarning hammasida voyaga yetmagan farzandlari bor, muqaddam sudlanmagan. Agar ayblov asosli bo'lgan taqdirda ham ularni ochiqda qoldirish mumkin edi. Hozir juda ko'p advokat ularni sudda himoya qilishga qiziqish bildiryapti, dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik advokat. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokat advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasida advokat daxlsizligi qayd etilgan. Advokatning ish bo'yicha huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokatni yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq yuridik yordam ko'rsatganligi munosabati bilan jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish mumkin emas. Ozodlik O'zbekiston advokatlar palatasi raisi va qator advokatlar tilga olgan xavotir, hamkasblarining kasbiy faoliyatini bajarayotgan bir paytda hibsga olingani bo'yicha xavotirlarga munosabat so'rab, Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosovga bog'landi. G'iyosov bu borada Ichki ishlar vazirligi munosabati tez orada vazirlik rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilinishi, tergov ishiga oid boshqa tafsilotlarni tergov departamenti matbuotga oshkor qila olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini dasteklagan AQSh o'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh o'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori radioavtomatika zavodiga shu yil 3-mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofaa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplex Logistics xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikro sxema va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplex Logistics O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018-yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikrosxema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat departamentining 28-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi Rossiyadagi hamkori radioavtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorining AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Promcomplex Logistics xususiy korxonasining Toshkentdagi idorasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanishtirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Promcomplex Logistics 2018 yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh davlat departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh davlat departamenti Promcomplex Logistics xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25-tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa, ikkinchidan ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktor ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odam. Ammo bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27-iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning Ozagro eksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sergey Xatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagro eksport banki esa 2017-yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel import mahsulotlarini 2022-yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan shu kunlarda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning parallel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha parallel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalariga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalar ostida qolgan Gazprom Bank, Rossilxoz Bank, Rosatom kabi shirkatlari bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan KAMAZ, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. pandemiya yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30% ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20% oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Auto Center avtodilerlik korxonasi xodimi ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib bera olmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UzAuto Motors iddaosicha 2022 yilning yanvar-may oylarida zavodda 126246 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47% ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkazgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16% kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi, ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Himoyachidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Afrikaga tinchlikparvar kuchlarini jo'natadi. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Markaziy bank O'zbekistonda naqd valyuta muammosi paydo bo'lganini rad etdi. Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi. Huquq himoyachilari: Eronda 10 nafar mahkum yashirin ravishda qatl etildi. Qarshida 18 yoshli askar o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neytral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neytral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklashi kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi, deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neytral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi.
Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rozenblum. Diplomat Washington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan, valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek, sog'liq saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakteda to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020-yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11-iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas, degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom Gazprombankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprombank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprombank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprombank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprombank ekanini ma'lum qilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bu Sirdaryo viloyatining Guliston tumanidan Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumaniga o'tadigan nazorat tekshiruv postidagi 30 iyun oqshomidagi holat. Bu yerda 7 bug'doy o'radigan kombaynlar 2 kundan buyon qantarib qo'yilgan. Ya'ni bu kombaynlar Toshkent viloyati hududiga o'tkazilmayapti. Bu kombaynlar xususiy Sirdaryo viloyatida o'rimni tugatgandan so'ng qo'shni viloyat fermerlarning bug'doyini o'rish uchun ketayotgan edi.
Mana kombaynlar. Kombaynchilar tomda. Yigirida o'tkazilyapti.
Videoni Ozodlikka yuborgan fermerning aytishicha, Bo'ka tumani hokimi fermerlarning shartnomadan ortib qolgan bug'doyini o'rib olgani to'sqinlik qilmoqda. Fermerlarning iddaosicha har gektar yerdan ular 25 sentnerlik shartnomani bajargan bo'lsa ham, hokim yana 2 sentnerdan qo'shimcha bug'doy topshirgandan so'nggina o'rimga ruxsat berishini aytgan.
25 sentnerdan planni bergandan keyin endi hamma bo'kada hokim, ichki ishlar mintaqasi rahbari zo'rlik qilib hamma 100% sentnerni yana qo'shimcha 2 sentnerdan talab qilyapti-da. 2 sentnerni bermaganga kombayn bermayapti.
Tumandagi fermerlarning deyarli hammasi shartnomani bajarib bo'lgan, ammo hokim shartnomadan orttirgan g'allani o'rdirgani qo'ymaganligi sababli yomg'ir va shamolda bug'doy yotib qolib, hosil nobud bo'lmoqda.
Mana Xurram Rustam fermer xo'jaligi. Bug'doy dalasi yotib qolgan, o't bosib ketyapti. 20 kun bo'lgan planni bajarganiga hali 2 sentner oshishini qo'shimcha bersang kombayn beraman deb turibdi. Mintaqa rahbari Ilhom bilan Bo'ka tuman hokimi. Mana bu bermagani uchun o'ralgani yo'q.
2021-yilning oktyabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev g'alla yetishtirish tizimi kelgusi yildan to'liq bozor munosabatlariga o'tkazilishini ma'lum qilgan edi.
G'alla yetishtirish tizimi kelgusi yildan to'liq bozor munosabatlariga o'tkaziladi. Avvalambor, kelgusi yildan ekinlarni joylashtirish tartibi saqlangan holda g'allachilik klasterlari va fermerlarga yetishtirgan bug'doyni bozor narxida to'liq erkin sotish huquqi beriladi. Bunda har bir g'allachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari 3 yil davomida har yilgi hosildan gektariga 2,5 tonna g'allani birja savdolariga erkin narxlarda chiqaradi. Qolgan hosilni esa to'g'ridan-to'g'ri sotish huquqi beriladi.
Prezidentning bu farmoni chiqqaniga qaramay, O'zbekistonda fermerlar yana shartnomadan ortiq bug'doy topshirishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu yil davlat fermerdan sotib olayotgan har bir kilogram bug'doyga 3000 so'mdan narx qo'ygan. Bozordagi bugungi narx esa hududlarga qarab 4000-5000 so'm. Fermerlar shartnomadan ortiqcha topshirgan bug'doyning har kilosi ularga 2550 so'mdan tushishini aytadi.
O'tgan yili g'alla ekishda yoqilg'ini o'zini 10,611,200 hisoblabdi-da biz aksiyaga oldik-da. Dorilarni chereschur karbamidni 5,300,000 hisoblab olgan bir tonnasini. Birja bahosi 2,700,000-2,800,000 bo'lgan. Chereschur dvoyli narx qo'yib yuborganda yana kamiga 3000 so'mdan qabul qilyapti. O'shandan 450 so'm endi soliqiga ketadi.
Ozodlik 1-iyul kuni Toshkent viloyati Bo'ka tumani hokimi Nizomiddin Abbosov bilan bog'landi. Hokim fermerlarga shartnomadan tashqari yana 2 sentnerlik majburiyat solinganini inkor qildi.
Uzr so'rayman, shu fermer kim? Menga ham shunaqa gaplar ko'p kelyapti-da. Mumkin emas. Qaror bo'yicha 25 sentner topshirish kerak. Biz haqiqatda shu fermerning manfaatini ko'zlab, bu yerdagi qarorlarimizni ijrosini ta'minlash bo'yicha sizlar bilan birga ishlayapmiz. Men hozir o'zim boraman. Hal agar bug'doyga kombayn berilmagan bo'lsa, o'zim berdiraman, tepasiga turib. 2 sentmi, 2% shunaqa gaplar bor. Shuni kimdir majburlayotgan bo'lsa, o'shani qonuniy chorasini ko'raman.
Hokim Sirdaryo viloyatidan kelgan kombaynlar Toshkent viloyati chegarasida 2 kundan buyon to'xtatib qo'yilgandan xabari yo'qligini aytar ekan, bu holat raqobat sabab sodir bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Uni bilmadim, lekin men uni sizdan eshitganman. Agar unaqa holat bo'ladigan bo'lsa, balkim o'sha kombaynni bilasiz, narx qimmatligini, foizi baland, kreditga olgan. U har bitta hududda o'zining kombaynlari bor, shu kombayn fermerlari bor. O'zimiz o'ramiz degan maqsadda shunaqa bir talab qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin men unga xabarim yo'q. Men unga haqqim ham yo'q, unasa qilolmayman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda fermerdan g'allani tortib olishni taqiqlagandi.
Hokimlar bir narsani aniq tushunib olishlari zarur. Bug'doyning haqiqiy egasi bu fermer va klasterlar. Shuning uchun bundan buyon tumanda reja bajarilmayapti. Chorva, parranda yoki baliqchilikka ozuqa yem kerak degan vajlar bilan fermerlar g'allasini olib qo'yish qat'iyan taqiqlanadi.
Prezident 2021 yil 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidlagandi. Prezidentning bundan avval bug'doy narxini erkinlashtirish haqida imzolagan qarori bajarilmay, fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyev 2021 yil 17 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishida respublika g'allakorlari oldiga har gektar yerdan kamida 80 sentnerdan bug'doy yetishtirish vazifasini qo'ygan edi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, shartnomani bajargan fermerlarga yana 2 sentnerlik qo'shimcha majburiyat ham aynan Shuhrat G'aniyev tomonidan qo'yilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tunda Odessa o'qqa tutildi. Ukraina tomoniga ko'ra Odessaga 3 raketa tashlangan, 18 odam o'lgan. Odessani o'qqa tutgan Rossiya qo'shinlari boshqa tarafda go'yoki yaxshi niyat belgisi olarak Zmeyniy orolini tark etishga qaror qilganini bildirdi. Ukrainada urushning 128 kuniga oid tafsilotlar bilan Hurmat bobojon, assalomu alaykum. Juma kuni erta tongda Rossiya qo'shinlari Odessa porti yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosi va dam olish maskaniga raketalardan zarba berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujum oqibatida kamida 18 kishi o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Raketa tungi soat 1:00 Belgorod Dnistrovskiy shahridagi binoga kelib urildi. Natijada binoga tutash omborxonada ham yong'in kelib chiqdi. Ukraina hukumati ma'lumotiga ko'ra, raketalardan biri 9 qavatli turar joy binosiga, ikkinchisi esa uning yonida joylashgan dam olish bazasi hududidagi binoga tekkan. Ukraina qurolli kuchlari Odessa viloyatiga Rossiyaning Tu-22 bombalovchi uchqichlari orqali jami 3 raketa uchirilganini ma'lum qildi. Odessa viloyati ma'muriyati matbuot kotibi Sergey Bratchukning Ukraina davlat televideniyasiga aytishicha, binoning bir qismi qulagan. Vayrona ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi davom etmoqda. Bratchukka ko'ra, yana bir raketa dam olish maskaniga kelib urilgan. Bir necha kishi yaralangan.
I'm asking you to stand in the minute of silence to pay tribute.
Bugun Ukraina parlamenti Odessadagi hujum qurbonlar xotirasiga 1 daqiqa sukut saqladi.
It
Дякую, прошу сідати.
Thank you.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba oqshomida qilgan chiqishida Donbassdagi vaziyatni o'ta og'ir deb atadi. Rossiya bor e'tiborini Donetsk va Lugansk viloyatlarini o'z ichiga olgan Donbass mintaqasidagi shahar va qishloqlarni egallashga qaratgan deb ta'kidladi Ukraina prezidenti. Zelenskiy shuningdek Qora dengizdagi Zmini oroli ruslardan ozod bo'lganini ma'lum qildi. Ammo mazkur strategik hududga dushman qaytib kelmasligiga kafolat yo'qligini ham aytdi. Ukrainaning Zmini orolini qaytib olishi Rossiyaning Ukraina portlaridagi blokadasini yumshatishi mumkinligiga umid qilinmoqda. Zmini oroli urushning ilk kunlarida u yerdagi Ukraina askarlarining Rossiya armiyasiga jasur qarshiligi bilan dunyo e'tiborini tortdi. O'shanda Rossiyaning Moskva harbiy kreyseri oroldagi Ukrain askarlariga taslim bo'lishni buyurgan, ukrainalik askarlar esa rus askarlariga taslim bo'lmasligini aytib, ularni so'kkan, o'sha ma'lumu mashhur joyga yo'llagan edi.
Російський корабель, потім і корабель від
Москва кемасі абадий йоқ болды ва енді орол яна азот. Бу босқинчиларнинг ҳаракатларини сезиларли равишда чеклайди. Zmeyni Qora dengizdagi vaziyatni belgilaydigan strategik nuqta. Dushman qaytib kelmasligiga kafolat yo'q. Biz ularni dengizimizdan, yerimizdan va osmonimizdan qadamma-qadam siqib chiqaramiz.
Ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба.
Москва бу оролни БМТнинг дон експорти учун йўлак очиш ҳаракатига тосқинлик қилмаётгани ҳамда yaxshi niyatda ekanini ko'rsatish uchun tark etganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya sharqiy mintaqada, jumladan Xarkovdagi hujumlar bilan davom etayotganini xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenikov juma kuni e'lon qilgan bayonotida Rossiya aerokosmik kuchlari Ukraina qo'shinlarining bir nechta o'q-dori omborlari hamda qurollar va shaxsiy tarkib yig'ish punktlariga yuqori aniqlikda zarba berganini ma'lum qildi. Konashenikovning so'zlariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning Qora dengizdagi Port shahri Odessada Ukrainaga tegishli Su-25 reaktiv qiruvchi samolyotini urib tushirgan. Shuningdek, M1 yerdan havoga raketa uchirish tizimiga ham zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning Su-27 samolyoti va bir nechta uchuvchisiz uchirish apparatlarini ham urib tushirdi, dedi Konashenikov. Urush sharoitida Rossiya mudofaasi berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni yoritish instituti Rossiya kuchlari Lisichansk neftni qayta ishlash zavodiga hujumda va Lisichansk shahri atrofida qisman muvaffaqiyat qozonganini qayd etdi. Ekspertlar fikricha bu yog'iga Rossiya armiyasi zavod hududining ishg'ol etilgan qismidan Lisichansk tomon siljishda platsdarm o'laroq foydalanadi. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari Baxmutdan janubga va sharqqa hamda Slavyanskdan shimolga tomon hujum harakatlarini davom ettirmoqda. Shuningdek, Xarkov va Donetsk viloyatlari ma'muriy chegaralari tarafdan janubi-sharqdagi Slavyanskga qarab ilgarilashga urinishlar kuzatilmoqda. Biroq Ukrainaning qarshi hujum amaliyotlari janubiy yo'nalishda hanuz Rossiya qo'shinlarini mudofaa harakatlariga ustuvorlik berishga majbur qilayotir. Bundan tashqari AQSh milliy razvedkasi direktori Avril Haynes 29 iyun kuni Savdo vazirligida o'tgan matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin harbiy yo'l bilan Ukraina hududining katta qismini egallab olish rejasidan hali ham voz kechgani yo'q dedi.
The next month or two of fighting will be significant as the Russians attempt to reinvigorate their efforts.
Murozimga ko'ra AQSh razvedkasida voqealarning bundan keyingi rivoji bo'yicha 3 ta asosiy muhtamal ssenariy bor. Ssenariylardan eng ehtimolga yaqini urush cho'ziladi. Bunda Rossiya kichik-kichik muvaffaqiyatlarga erishadi, biroq strategik maqsadlarga erisha olmaydi. Ikkinchi ssenariyga ko'ra Rossiya tomonidan keng ko'lamli hujum uyushtirilib, Ukraina ichiga kirib boriladi. Uchinchi ssenariy bo'yicha esa front chizig'ida barqarorlik yuzaga keladi, Ukraina muayyan yutuqlarga erishadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, vaziyat ancha qaltis ko'rinmoqda, dedi Haynes. Shu kunlarda Rossiya qo'shini egallab olgan Severodonetsk shahri aholisi endi urush harakatlari to'xtab, shahar tinchishiga umid qilmoqda. Reuters agentligi muxbiri Severodonetskga Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar tomonidan uyushtirilgan ommaviy axborot vositalari press-turi doirasida safar qildi. Rossiya bir necha hafta davom etgan shiddatli janglardan so'ng shaharni o'tgan hafta egallab oldi. Aholi hozir yer turlaridan chiqib, vayronaga aylangan shahar qayta tiklash harakatiga tushgan.
Тяжёлая ситуация. Ну, практически
Bu yerda vaziyat og'ir. Deyarli butun shahar infratuzilmasi vayron bo'lgan. May oyidan beri gaz, elektr va suvsiz yashayapmiz. Undan oldin elektr vaqti-vaqti bilan o'chib yonib turardi. O'shandan beri bizda elektr, suv va gaz yo'q. Ovqatni uyimiz yonida olovda pishirishimizga to'g'ri kelmoqda. Ozmi ko'pmi normal hayotga qaytyapmiz.
Alinikning qo'shimcha qilishicha odamlar asosan yerto'lalarda yashab ovqatni olovda pishirishga majbur. Uyning yerto'lasida ovqat pishirayotgan Olga Rizanova hamon bombardimondan qo'rqadi.
Обстреливают же Донецк.
Biroz tinchida, lekin biz hali ham xavotirdamiz. Chunki otishmalar yana bo'lishi mumkin. Donetsk va Gorlivka bombardimon qilinmoqda. Biz bundan qo'rqayapmiz.
Bir paytlar 100 mingdan ortiq aholi yashagan, ammo hozir vayronaga aylangan Severodonetskni egallashi Rossiyaning o'tgan oy Mariupol portini olganidan keyingi eng katta g'alabasi bo'ldi. Bu Ukrainaning sharqida janglar borayotgan front hududini o'zgartirdi. Bu mintaqada Moskvaning harbiy ustunligi sekin-sekin yutuqlarga olib kelmoqda. Rossiya endi bosimni oshirib, qarshi taraf nazoratidagi ko'proq hududni tortib olishga urinadi. Ukraina esa Moskva sharqidagi kichik shaharlarni olishga harbiy kuch sarflab, tobora holsizlanishiga umid qilmoqda. Hozirda Rossiya kuchlari Severodonetskda Siversky Donetsk daryosining qarshi sohilida joylashgan Lisichanskni qurshab olishga harakat qilmoqda. Payshanba kuni Madridda NATOning navbatdagi sammiti yakunlandi. Mazkur sammit harbiy alyans ustidan tobora tajovuzkor va beqaror xavfsizlik siyosati yuritmoqda degan tanqidlar kuchayib borayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. NATO bosh kotibi Yan Stoltenbergning aytishicha, sammitda yangi strategik konsepsiya ma'qullangan. NATO a'zolari Ukrainadan quruqlik va dengiz orqali don olib chiqishni rejalashtirmoqda. Stoltenberg Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroga barham berish uchun Rossiya qo'shinlarining imkon qadar tezroq Ukrainadan chiqib ketishiga umid bildirdi. Albatta, NATO rahbari Rossiyaning har qanday ehtimoliy harakatiga tayyor ekanini qo'shimcha qildi. Minglab namoyishchilar bu hafta Madrid, Qo'shma Shtatlar va boshqa ko'plab Yevropa davlatlarida ittifoqqa qarshi norozilik bildirish va tinchlikka chaqirish uchun ko'chalarga chiqdi. Payshanba kuni Ukraina mudofaa vazirligi Rossiya bilan asir almashilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlikka ko'ra, Ukrainaga 144 nafar harbiy qaytgan, ulardan 95 nafari Mariupoldagi Azovstal zavodi mudofaasida ishtirok etishgan. Almashilgan asirlarning 43 nafari Azov polkining yarador harbiylar ekani aytilgan. Azov polki sobiq komandiri Maksim Jorin Rossiya bilan asir ayirboshlash qanday kechganini gapirib berdi.
Eng murakkab jihatlardan biri shuki, Rossiya tomoni o'z harbiylarining jasadlarini, yarador serjant va ofitserlarni ayirboshlash va uyiga qaytarishda ma'no ko'rmaydi. Ularning Rossiya uchun hech qanday qiymati yo'q degan fikrdaman. Ayni chog'da, masalan, yuqori rutbadagi ofitserlar, uchuvchilar va Qodirovchilarni ayirboshlashga katta qiziqish bilan qarashadi. Ammo bunga biz rozi bo'la olmaymiz. Chunki Rossiyada asirlikda saqlanayotgan bo'linma komandirlarimiz bor. Ularni qaytarib olish uchun o'z qo'limizdagi qiymatli asirlar, uchuvchilar, katta ofitserlar hamda Qodirovchilarni hozircha bermay turishga majburmiz. Yigitlar bilan gaplashdim. Ular nihoyat Ukrainada ekanliklaridan juda xursand. Ukrain shifokorlari qo'lida endi chinakam muolaja olishlarini o'ylab suyunishyapti. Rossiya hibsxonalaridagi shart-sharoit haqida gapirishar ekan, u yer davolanishga emas, o'lmay qolishga mo'ljallangan edi deyishdi.
Необходимые условия для того, чтобы не умереть.
Payshanba kuni Ukrainadagi kichik bir qishloq Babintsi aholisi urushda halok bo'lgan 45 yoshli askarni dafn qildi. Qishloq rahbari Andrey Kuprashning aytishicha, Vladimir Kachetov bu qishloqning Bucha yaqinidagi janglarda o'lgan 4-chi askari. Har bir yo'qotilgan askar 2700 nafar aholisi bo'lgan kichik qishloq uchun chuqur qayg'u olib kelmoqda.
За период с 24 числа, 24 лютого, у нас загинуло 4 наших односельчанина.
24 февральдан буён қишлоғимиздан 4 нафар аскар халок бўлди. 2 нафари бошқа жойда дафн этилган, чунки қишлоғимиз 24 февральдан 31 мартгача Россия босқини остида эди. Бугун биз Харьков яқинида халок бўлган 4-чи аскарнинг ўлим хабарини олдик.
Askarlar Украина байроғи билан ўралган Качетов тобутини кўтариб ўтарган қишлоқ аҳли tiz cho'kib uni so'nggi yo'lga kuzatdi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.